Здравейте и добре дошли в 16-ти брой на Експлейнерът на ГИ. Аз съм Сашо Бойчев, а с мен не е господин Николай. Кой е тук?
Господин Петков.
Здравей, Владо.
Здравей, Сашо.
Владо Каладан Петков, управителя на всевъгъщата мрежа на подкастите на Говори Интернет, е наш скъп гост. Пратихме господин Николай на тест драйвове, защото, както знаете, неговия бенд се запродажва. И някой трябваше все пак да работи. И с господин Петков се захванахме с тази нелека задача да запишем 16-ти брой. Темата на броя ще бъде Софийското автомобилно изложение и по-конкретно под заглавие на този епизод ще бъде как Владо отиде да си избере кола, която в крайна сметка ще трябва да си купи. Но за това ще чуете след известно количество минути. Преди това да започнем с обратната връзка за последния ни брой. Броят посветен на австралийца Джок Пол Фриман. Интервюто, което взехме от неговия адвокат Калин Ангелов. Обратната връзка беше много интересна. Хората по-скоро бяха впечатлени от историята, която Калин разказа. Междувременно се случиха няколко събития, като например, че Джок Пол Фриман вече не е в ареста в ЖК, то не е арест, той е такъв затвор за временно настаняване на чужденци в ЖК Бусманци. В момента на свобода на неустановен софийски адрес с мярка на отклонение подписка. И като цяло това, което разбрахме, че хората наистина се развълнуваха от тази история в този ракурс, който може би не бяха чули преди това. Така че благодарим за обратната връзка. И така. Иначе, както знаете...
Извинявай, Саша, аз само искам да се включа. Нали? Да ви поздравя вас с господин Николай. Направихте страхотен брой. Беше ми изключително интересно да го слушам. Нали? Просто като слушател.
Да.
Нали, за хората, които нали, не знаят как правим подкастите. Нали? Ние не сме някакси супер строена армия. И много често ние, нали, дори вътрешно си изненадваме кой какво записва. И за мен това беше една много приятна изненада. Слушах интервюто с изключително голям интерес, докато пътувах една сутрин между София и Пловдив. И нали, мисля, че това е едни от най-добрите парчета журналистика, които сме правили в мрежата на Говори Интернет. Така че искам да ви поздравя. Беше забавно, обективно. Показа една страна непозната, нали, една различна гледна точка от тази, която голяма част от българските медии показваха за това, което се случва. Така че ми беше изключително интересно и наистина реакциите са доминантно позитивни. И социални мрежи, нали, в мрежата на Говори Интернет по отношение
всъщност,
на този
разговор. Имаше такъв коментар, бяхме попитани, нали, защо не сме потърсили се една от другата страна, което всъщност не идва от така клишето в общественото пространство за всички гледни точки, което на мен ми е много така. Той е много изнервяща концепция. Това ще е доста лицемерна всъщност всички гледни точки, нали, защото всички гледни точки, като се в общия случай на повечето говорене, обикновено означава да качиш двама души на един тепих и като пехливани, нали, те чрез силата на викането си да достигнат до надмощие, т.е. нали, не е важно кой говори истината или кой казва нещо интересно, важно е кой ще вика повече или ще има повече мръсни номерца. Не сме искали всъщност така да търсиме всички гледни точки. Нали? Тоест, ти каза, че сме обективни. Ние по-скоро се опитахме да бъдем максимално коректни към фактите и дадохме трибуната на адвокат Ангелов, за да разкаже неща, които всъщност публиката не знаеше, защото общественият дебат, воден на платото на всички гледни точки, не беше стигнал до там, за да поговорим малко и за живота на затворника Пол Фриман в системата за корекция в България и въобще всъщност как се стига до този каос с неговото предсрочно освобождаване. Също другото интересно от тази ситуация, което тогава в интервюто Калин разказа и което също продължава да не се много проблематизира и това е също интересен елемент от обществен разговор в момента, е, че всъщност Калин е подал сега като няма адвокат около мен и винаги съм леко несигурен, дали ще го кажа правилно, но, но мисля, че той е подал молба или заявление до прокуратурата за възобновяване на делото на Джок Пуафа, именно делото за убийство. Като той, нали, надлежно разказа в броя, защото според него трябва това дело да бъде преразгледано като основно. А в момента общественото пространство се говори за възобновяване на делото, но по сигнала на прокуратурата довека се за това, че предсрочното освобождаване може би не е законосъобразно. И това е много интересна разлика. Всъщност, че в обществото в момента, когато хората говорят за възобновяване, говорят за това, всъщност Джок Пуафа има отново да бъде вкаран в затвора. Нали, ранята, че всъщност той е търсил като ищец, е търсил възобновяване, за да докаже, да бъде преразгледана концепцията за вината му. Тоест, както, нали, той няколко пъти, нали, всъщност го уточняхме това нещо, той, нали, не оспорва решенията на Българския съд. И така, т.е. в този смисъл ние нямаше как да бъдем с всички гледни точки, тъй като имахме да разкажем история. Нали? Историите нямат гледни точки. Историите са интересни, защото някакви хора изпитват емоции и разказват от първо лице неща.
Добре.
И така. Но сега всъщност ще влезем в нашия брой, който ще е в стандартното русло на темите на нашата мрежа, а именно забавление и хуморески. Всъщност ние записахме с Вало вече нашата разходка в планирните палати на София, на Inter Expo Center, където разгледахме експонатите на българските вносители на автомобили. По-скоро сме почти готови май с избора, но това ще запазя в тайна кога ще се случи. Ще чуете. Има някои интересни туистове в тази история.
Да. Имаме идеи с Сашо как да продължим този брой в зависимост от това каква е реакцията. Дали е бил полезен, дали не е бил полезен. Общо взето форматът подкаст «Водещ си търси кола» е доста коментиран в чата на Говори Интернет. Има някаква брутална реакция на ангажираността. Тоест има много хора, които дават къл, много хора, които имат супер силно и полярно мнение. Нали, това, което може да очаквате, нали, като прекъснем тук с общия чат, може да очаквате. Саша, ние колко интервюта направихме аз?
Може би към 15-20 автомобила
сме взели. Точно така, да. Махнали сме част от тях, но наистина ходихме, разглеждахме от първо лице, сме обсъждали автомобилите, така че мисля, че се получи доста интересна филд рекординг репортаж на журналистика.
Да, всъщност се получи доста интересно репортажно парче. Аз трябва да ти кажа, че този жанър като такъв тип репортаж от автомобилен панир не съм виждал напоследък, т.е. някакси модерност на медиите предполага, че хората искат да гледат някакви много динамични видеа с много такива сериозни кътове, все едно гледат Top Gear, а ако потърсиш в YouTube, има ни супер интересни. Ти всъщност няма да можеш да ги разбереш, защото са на германски, но има ни супер интересни архивни видеа от германската обществена телевизия от 70-те години, в което журналист с микрофон с кабел седи между автомобилите и обяснява, нали, това е новото Audi 80 и публика отзад седи и го слуша внимателно. Тоест, нали, тази магия, нали, тази как да кажа, тази емоция от това да гледаш статичен автомобил, да ти разказват за него неща, сякаш, нали, формално е счетена за мъртва. А може би просто е трябвало ние да отидем да разкажем на публиката в детайли. Използвам сегуе на това, което кажа, че всъщност, нали, според обратната връзка ще видим как ще продължим епизода, за да ви подстрекая да ни дете такава, като за да го направите, може да го направите по няколко начина. Единият е да ни пишете в Twitter на ксъпълнр или да ни напишете писмо на info@govoriinternet.com. Ако не го получим ние, Вал ще го препрати, но всъщност важно е Вал да получи този имейл, така че на този имейл предпишете или станете ни патрон. Като ни станете патрон, може да влезете срещу $5 на месец в един изключителен ексклюзивен чат на интересни граждани от цялата страна и от чужбина, основно българи, разбира се, в което в канала Газов инжекцион, така се казва на чат стаята за автомобили, дискусията е с 200. В смисъл, ако не сте съгласни с нещо, платете $5, станете наш фен, влезте и ни кажете, че нищо не разбираме и че всъщност трябва да заобразиме съвсем друг аспект на нещата. Също така може да подкрепите с $15 цялата мрежа на подкастите на Говори Интернет. Даренията се случват през мрежата за съвремени безделници, артисти и свободомислещи творци patreon.com. Наричаме ги галено патрони. Може да станете патрон и да подкрепите свободното слово. И като цяло е това. Можете, разбира се, и да дарите $50. Ако го направите това, Влада ще ви даде кръкче, когато купи колата.
Да. Може да се повозите в скутери.
Влада, ако искаш да поканим гражданите да послушат.
Айде.
Приятно слушане.
Здравейте, аз съм Владо и искам да ви приветствам с първи епизод на първи сезон на шоуто Подкаст Водещ си търси автомобил. Намирам се на автомобилен салон София, не знам как се казва правилно. И моята задача лична е да си намеря автомобил. Сега, ние обаче имаме също много по-голяма задача, която е да разгледаме всички най-интересни и важни коли на шоуто. Заедно с мен е Heavyweight чемпиона на автомобилната индустрия, страсилището на корейските коли, господин Бойчев. Здравей, Бойчев!
Добър ден! Много ми е драго да съм на този висок форум, на тази челна трибуна, в която трябва да намериме МПС за Владо. Една тревога, която го мъчи вече поне 3 месеца.
Така. Сега може би е редно да кажем всъщност какви ще са ни основните изисквания. Първо, моите изисквания, какво търсим? Значи търсим кола, която да не е особено голяма, Сашо. Под особено голяма разбира и да не е ван, да не е най-големия формат SUV и да не е с размера на най-големия Passat, такъв дълъг. Или на Hyundai таксономията, Hyundai i40 е голямо, нали, ако е комби. Другото, което трябва да е, трябва да има въздуховоди отзад за втория ред седалки и по възможност да има ток на втория ред седалки. Това са ни изискванията, като нали, моите претенции са и да има възможност да е с някакъв сравнително хубав двигател. Бюджетът е 45 000 лева. Сега кажи каква ще ни бъде стратегията, кои марки ще гледаме и как почваме селекцията.
Искам само да кажа, че това автомобилно изложение започва скандално, защото и двамата с теб дойдохме без лек автомобил на него. Аз подойдох с лек автомобил, ще дойдох с електрокар от Спарк, докато иде с метро. Като цяло обаче тук виждаме тълпи от хора, които искат да си купат купче на желязо за много пари, което е наистина шокиращо в контекста на актуалната модерност, в която всичко това е доста безмислено в хоризонт от 10 години. Както ти ми сподели в предварителния разговор, това е твоето първо автомобилно изложение. Опасявам се, че може да е от последните, затова че добре, че дойдохме да видиш. Стратегията ни ще бъде следната. Значи по критериите, които си ми задал, аз вече горе-долу знам какво трябва да ти покажа, но ще се разходим по панелните палати, ще видим новите модели на марките. Бързам да те предупредя, че бюджетът ти е доста ограничен за новата реалност на автомобилните производители. Също така, ти влизаш в една изключително специфична група. Ти си мечтата на всички автомобилни търговци. Ти си един от тези 5-7% български граждани, които си купуват нова кола. Защото такава е структурата на пазара в България. 93% грубо са фирмените сделки. Има една единствена марка, където дела на продажбите е над 40% на частните сделки, и това е марката Dacia. А също така, в последния брой на Говори Интернет, ти каза, че се чувстваш много добре в България и всичко тук е било супер. Сега като видиш циничките вътре, ще разбереш, че може би ти плащат малко.
Добре, аз опитам, как си го обясняваш този огромен ръст на цените на автомобилите? Давам едно сравнение. Когато преди 8 години си закупих колата, която карам в момента, тя струваше 24 000 лева и беше нали, най-популярната линия или размер, което е размера на Голфа, но нали, в разфасовка Hyundai, а с най-малко екстри. В момента същия такъв автомобил струва около 34 000 лева, т.е. имаш едно сериозно порастване.
Струва около 44 000 лева, ако трябва да ги сравняваме едно към едно. Почти удвояване на цените. Причините за това са две. Едното е съвсем прагматично и обективно лицемерие, свързано с това, че сделките за продажба на автомобили в целия свят, все повече и в България, разбира се, се основават на закупуването на лизинг. Тоест, при закупуването на лизинг човек сключва сделка, при която в сделката паркира част от стоеността на сделката в така наречената остатъчна стоеност. И автомобилните производители абсолютно така лакомо се възползват от този принцип и се опитват да паркират все по-големи части от сделката в остатъчна стоеност, с което обаче инфлират нетната цена на автомобила. Тоест, за придобиването на автомобил като твоя Hyundai, само че новото поколение, когато ти си го купувал, принципа на пазара е бил може би около 5% от тия 24 000 лева да останат накрая. Сега в момента принцип е по-скоро 30. И всъщност ти да накрая пак ще плащаш горе-долу същата месечна вноска за, за лизинг, но финансовата машинация е, че все едно се паркира някаква стойност, т.е. един залог за бъдещето, че тази кола ще струва повече. Втората причина отново е също супер лицемерна. Тя е свързана с абсолютно безкрупулното поведение на производителите, в което те слагат цялата инвестиционна стойност на монтирането на модерни системи за безопасност, датчици, сензори и така нататък, като счетоводяват цена на 100% този кост и му слагат 100% наценка, за да го купиш ти. И така автомобил, който преди е струвал 24 000 лева, сега струва 44 000 лева. Така че в това, а също всичко това се случва, защото самия бизнес модел на автомобилните фирми се променя. Те последните 10 години те продаваха основно в пазари, където, да кажем, насищането на автомобили не беше факт, т.е. Китай, Индия и така нататък. Сега там има криза и всъщност бизнес модела се разклаща, и тъй като всички се борят крайна сметка за някаква печалба, някой трябва да плати сметката и това не искат в никакъв случай да са акционерите. Но за нашия бюджет има вече няколко модела, които мога да покажа, така че ако искаш, може да се втурваме в залите.
Заповядайте, добре дошли при колите на Citroen, заповядайте да разгледате нашите нови модели.
Добре, вече сме на първия ни избор. Колкото е изненадващо за мен, спряхме се на, как се казва това, будката, раздела на Citroen. Абсолютно не очаквах да стигнем тук с Сашо, обаче Сашо много се запали да ми покаже един модел, който се казва New C5 Aircross. Какво е това сега, Сашо?
Citroen, защото Citroen в момента е марка, която всъщност се възражда. Същественото, което всъщност да започна преди всичко е, водейки се по твоите параметри, аз опитам да ти предложа, аз ще бъда абсолютно бранд агностичен. Въобще не ми дреме за брандовете, ако не става просто 100 000 лева, тогава ще е друго. Тогава няма да бъдем толкова, как се казва, непретенциозни, но като в случая, в който в момента говорим за бюджет, Citroen в момента предлагат добра комбинация от бюджет срещу технологии. C5 Aircross е голямо SUV, клас Qashqai, Sportage, Tucson, Tiguan. Особеното в този модел е, че Citroen, поради това, че е малката, бедна и преминала през криза на оцеляването марка на концерна Peugeot Citroen, последна пуска SUV в този сегмент. Модела брат на този автомобил е познатия на пазара Peugeot 3008, а също познати като Opel Grandland HiX. И конкретно в случая гледам експонат, който е с бензинов двигател, 1,230 коня, ръчни скорости, с готино оборудване, който струва 47 000 лева, т.е. фитва в този бюджет. Особените неща спрямо този Citroen спрямо Peugeot-о, което е един от най-продаваните SUV-та в момента в Европа. Citroen в момента е позиционирана вътрешно като маркетинг в Peugeot Citroen концерна, като марката на комфорта. Значи тук имаме по-добро окачване, отколкото при Peugeot и Opel. Имаме по-готини седалки в интериора. Тоест, както ще можеш да видиш след секунда, като погледнем, те са един специален такъв кауч дизайн. Усещането се носи в мебелен салон на IKEA, цветовете са пастелни, всичко изглежда меко, готино, е така да си легнеш и да се гушкаш. Същественото на това, че това е автомобил от 2018-2019 година, че като влезнахме на задния ред, задните седалки са доста модерни, могат да се мърдат с една релсичка напред-назад, т.е. доста готино е за семейство. Сега, минава теста. Има и въздуховоди, и USB отзад. Така че по-скоро фитва в семейния бюджет. Факт е, че това все пак е Citroen. Citroen има един огромен проблем, който трябва винаги си взима преди, като се купува нов автомобил от тази марка. Има няколко марки на пазара, които имат голяма драма с така наречената остатъчна стойност. Примера, който дадахме в началото, с паркирането на проценти в уравнението. Citroen поред дълги години, лоша моделна политика, лоша ценова стратегия и така нататък, няма добър имидж, особено в България, поради което шанса, като ти умръзне тази кола след 5 до 7 години, ще да я продадеш, е много нисък. Т.е. ще имаш големи проблеми да я продадеш на цената, която искаш. Това е риска, който трябва да се знае от ден едно.
Добре, а този двигател всъщност абсолютно окей ли е за този размер кола? Защото 120 конски сили, 1,2 и 130 конски сили, това изглежда голям и тежък автомобил.
Това е модерен Eurogay двигател, 3 цилиндров, с турбина, с директно впръскване и така нататък. Напълно е достатъчен. Горе-долу динамичните му свойства ще бъдат като на 1.6 атмосферен двигател или на нещо като твоя Hyundai. Бонуса от цялата работа, че пак има турбина, т.е. като натиснеш малко повече ще дърпа, отколкото сегашната ти атмосферна булка в кома. Но бонусите от това да имаш малък мотор е, че в градски условия и при междуградско шофиране би трябвало да харчи малко по-малко.
Добре, супер. Сега ще изчакаме хората да се махнат отвътре, за да се чучнем и ние и продължаваме с другите избори. Намираме се в нещо ефтино и здраво, което е новия слоган, между другото, на Fiat, който за много българи е любопитно. А сега седнахме в Fiat 500X, което доколкото виждаме е едно Fiat 500, Fiat Cinquecento, направено на джипче. Изглежда симпатично, приятно пластмасово вътре, макар че виж, не е толкова. Скрачи, не е. Макар че тук има едно, като хладилник от 80-те или 60-те години изглежда е това. Да. Сашо, какво мислиш за тази кола?
Ами всъщност, аз много я харесвам как изглежда на външи вид. Фундаментален проблем на този модел за мен винаги е бил, че той е всъщност сглобен за всичко, което има в склада, в гардероба някъде надълбоко. И по него има много ретро неща. За съжаление, той е построен върху автомобилна платформа, която е доста стара. Сега той е здрав, добре сглобен по новата платформа, т.е. новите издостявани правила, които Fiat спадва заедно с марката Jeep. Обаче има все нещо в него, което нали, не е много up-to-date. Например, той е в този сегмент на малките кросовери, т.е. В сегмента на Шкода Камик, която ти много харесваш, но спирано съедно с Камик, тя е много по-малка, защото просто е построена на по-старо шаси, което няма толкова оптимално използване ергономично на пространството в при равни други параметри, т.е. между осия и дължина. Сега, конкретно с един в момента в автомобил, който е с автоматични скорости, с двойни съединител, роботизиран автомат, с новия 1.3 турбодвигател на Fiat. Цената от 46 000 лева е абсурдна в контекста на това, което иначе може виж на салона. Добрата новина е, че Fiat са в сериозни премеждия и те най-вероятно цените бих ги намерили още. Тази кола най-вероятно за коледния шопинг може би ще може да намериш за около 40. Бонусите са, че тя е всъщност доста добре изглеждаща. Тоест, това е все едно да купиш на жена си чадната фурма. Няма никакъв компромис от към дизайн. Всъщност това нещо, което ти кажеш като хладилник, нали, всъщност е дизайнерски език, нали, ретро шик, неоретро, всичко е много, 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 много лъскаво и блестящо. Колата има всички модерни екстри, които може да сетиш, всички темпомати, менпомати, тъчскрини, навигации и така нататък. Недостатъците са на задния ред, няма място, багажника е малък и като цяло, ясно.
Извинявай, тук над главата няма особено много пространство, също така. Кажи ми за тая репутация, ето фиатовете имат, че са много трошливи, много хуй коли, ма не направени за българските пътища. Това справедливо ли е вече за тия поколения автомобили?
Не, напълно не е справедливо. Всички тези мнения се формират на базата на опита на българския майстор. Българския майстор в общия случай разглежда 17 до 25 годишни таралясници, които са напълно са съсипани от експлоатация. Факт е, че тази кола инженерингово е по-назадничево от някое BMW. Защото няма как нали, да бъде иначе. Това е свързано с цената. Тоест, тук се използват често нали, инженерни решения, които са по-старомодни. Но от към здравина тези автомобили не са, нали, въобще не са толкова зле, колкото имиджа си. Тук проблем е същия като Citroën, а именно, че след 5-та година, ако я купиш нова, действително би могъл да имаш проблем да я продадеш заради остатъчната стоеност. Това бреме на съвременната сделка за автомобил.
Здравейте, добре дошли на щанда на Subaru.
By popular demand от нашите съ-форумци или съ-чатъджи в чата на Discord, с Сашо нещо се харзулнахме и се изпуснахме и влязохме в едно Subaru. Което, не знам, отвънка изглеждаше супер епично и като влязохме вътре, сега сме се гушнали с Сашко, тук като дядовата ръкавичка. Бейби, какво гледаме в момента? Кой е това модел? Кажи цената и така нататък.
В момента гледаме Subaru Levorg, не съм сигурен дали имаше Q или G накрая. По принцип това е любимото ми Subaru, което естествено от Subaru като едни истински инженерни имбецили са го съсипали за пореден път, като страхотният 1.6 турбодвигател, заменен вече с дволитров атмосферен двигател. Това е заради новите норми за среден разход в Европа, така наречения WLTP цикъл, с който старото турбо не се е справило добре, емисиите са били високи, бла-бла-бла, и по тази причина сме на този атмосферен мъртвец. Също така искам да кажа, че всъщност всичко лошо, което се случва ще е на Subaru, наистина скоро ще приключи, тъй като компанията вече официално е по-голяма собственост на Toyota, така че чакаме с нетърпение да дойдат новите модели на марката, които да отговорят на претенциите, които тя има към нали, на българския пазар, където хората са като лески ССК. Тоест половината абсолютно категорично харесват Subaru, всички останали казват, вие лудили сте. Това, което може да видите всъщност в случая е едно комби от 7 клас, което е сегмента на Passat, само че има готин кожен волан. Да, иначе станалото е доста тъжно. И автомобила, който е сегмента на Владо, Subaru XV, градски кросовър и тъна и пръ. е на цена 71 000 лева. Като го видях това нещо и леко изтръпнах. Но дай Боже, всеки му, щом има такива фенове на марката, за тях това няма да е проблем.
Абсолютно. На Саша му се изпотиха очилата. Добре, приключихме с Subaru. Ще се разходим на друго. Чао.
Добре дошли на щанда на Volkswagen.
Сашо, намираме се в един от фаворитите на нашата селекция, което е Volkswagen T-Roc. Извинете, даваме на Сашо.
Volkswagen. Volkswagen. След мен. Volkswagen.
Volkswagen.
Значи, не. Значи, АТО е. АТО е отворено, ето е затворено. Volkswagen.
Volkswagen. Бойчев. Бойч, спрехен зи дойч.
Явол.
Добре, след малко ще идем и ще седнем в Камика, който е уж Тироко убиеца. Майде да знаем с какво ще го сравняваме. Кажи сега тая кола. Аз първо виждам, че наистина леко скраче е спрямо ревютата. Има такива по-ефтини пластмаски, обаче волана е супер, всичко е супер логично, таблото отпред е изцяло електронно. Всъщност гледаме ето тук километража, виж. Не?
Не, това не е с електронното табло. Тази има просто два часовника оборотомери скорости. Това не е дигиталното табло на Volkswagen, което всъщност би трябвало да се активира с една друга функция, която мисля, че този автомобил няма. Но така или иначе, Volkswagen T-Roc, тоталният търговски хит на Volkswagen в момента, това е всъщност представителя в Golf сегмента на Volkswagen за SUV-та. Като това не е Golf, това е малко по-малко от Golf, защото той е построен върху същото шаси, върху което е построен Audi Q2, както и Skoda Kamiq, както и Skoda Scala. Това е едно шаси, комбиниращо елементи от Volkswagen Polo и от предишна генерация на Golf. Или по-скоро това е тълкованието на запознатите, но според маркетинг езика това е изцяло нова платформа, обединяваща най-доброто от два свята. Така или иначе, T-Roc е един много приятен автомобил. Сега, автомобилните журналисти много се възмущават на това, че таблото му е с малко по-груба пластмаса. Аз съм бил автомобилен журналист и искам ви кажа, че това са пълни глупости, защото автомобилните журналисти не плащат да спът в хотела, в който са карали този автомобил, така че такова мръщане, да обичат си го запазят. Колата е супер, доста е просторна, доста е комфортна, доста е интересна. Всъщност е супер, само че трябва 54 000 лева.
Това, което гледаме в момента, според мен той идва, защото е с автоматична скорост на кутия, има някакви екстри повече, защото с тебе гледахме в сайта, че има и разфасовка с 1,5 двигателя, който на нас ни харесва, който е турбодвигател, и беше към 44 нещо излизаше. И между другото в тая кола отзад има и въздуховоди, има и ток.
Да, има всичко, просто е малко по-скъпичка, но доста кул.
Да, със сигурност, ако я сравним с другите модели, например с Citroen-ите или с Fiat-ите, по-лесно ще я продам след това.
О, категорично. В България се продават на вторичния пазар лесно три марки. Skoda, Toyota и Volkswagen. Така че с този T-Roc след 5 години няма да имаш никакъв проблем да го разкараш, да вземеш следващия.
Добре, до нас има един T-Cross. Каква е разликата между T-Roc и T-Cross? Ама е по-малко, ама какво по-модерно ли е, каква е играта там?
А T-Cross е по-малко, той е върху шаси на Polo, той на практика е абсолютно идентично с Volkswagen Polo. И T-Cross има своя еквивалент в модела Seat, мисля, че се каже Arona, обаче аз съм прост и не съм сигурен, мисля, че се каже Arona.
Окей, но няма го гледаме него.
Всъщност се очакваше, че Skoda Kamiq ще бъде също като Arona и като T-Cross, но всъщност Kamiq е по-голям и всъщност по-скоро стъпва на шасито на T-Roc. Тоест, това е много интересно как във вътрешната канибализация между марките. На практика Skoda с Kamiq се опитват да играят нещо между класовете. Volkswagen всъщност в момента имат както малко SUV в T-Cross, T-Roc, който е някакси така по средата, нали, типа Audi Q2, който е всъщност донора на шасито. Това беше първият модел на компанията с тази платформа. И всъщност има Tiguan, който е горния сегмент, който е сравнимо с този Citroen, който гледахме с тебе, C5, който обаче е безкрайно скъп. Той е, мисля, че над 70 000 лева ще би струвал при сравнимо оборудване.
Добре, супер. Айде отидем да видим Камика и се продължаваме с другите марки.
Здравейте, добре дошли при Skoda. Разгледайте нашите автомобили.
Добре, мен вече се намираме в Skoda Kamiq, която все още не се продава официално на българския пазар. Циничката, която видяхме, 43 000 лева за аз бих казал за астматичния двигател, ако използваме една терминология от оня дед прави видеоканала Бричка. Но какво ти е впечатлението за Камик? Ти беше ли го виждал досега?
А не, за първи път го виждам. Камика е доста по-приятно изглежда от тирока вътре, въпреки че и той очевидно е сглобен с по-дървени пластмаси. Сега, за да няма такава очевидна канибализация, Камика в първоначално е достъпен само с еднолитровия TSI двигател, 3 цилиндра, 115 коня, но модела, който гледаме, е с автомат, с CarPlay, с готин дисплей, с тъчскрин. Въобще доста добре е сглобен, обаче отзад няма ток и няма USB-та. Тоест някой може би знае какво желаят модерните градски хора, родителите на подрастващите тинейджери с YouTube канали. Така че, Владо, не знам, ще ти е много трудно. Иначе има въздуховоди, но няма USB. Съжалявам, Вал. Наистина съжалявам. Аз съм с теб в този труден момент.
Добре, Бен. Айде, приключихме с Volkswagen-ите, приключихме. Аудитите няма да ги гледаме въобще. Предам ти да отидем да погледаме малко азиаци.
Здравейте! Добре дошли на щанда на Kia!
Добре, Сашо, намираме се в един от фаворитите ни, който е Kia Sportage, или поне на мен ми е фаворит. Ти май не ги харесваш Kia-ите по някаква причина?
Не, напротив, нямам емоция. Но тази има и въздуховоди, и USB, и контактичко има отзад, така че това за тебе знам, че е шоу, е геймченджер и по-скоро ти е в много, много късата шортлиста.
Да, изглежда добре. Двигателът е хубав там.
Тази конкретно, която гледаме, е най-натоканата, с най-голямото оборудване, с подгриви охлаждания на седалките, с тъклен покрив, с автоматични скорости, с роботизирана трансмисия с двоен съединител, с двигател 177 коня, 1.6 турбобензин. И тази е крем дюла крем в сегмент за модела. Фактически тя трябва да се сравнява, разбира се, с този Citroen, който гледахме. Сега съдена Citroen, тази не е нов модел, тази е модел 2015, мисля, че личи си по някои неща, като например, че задните седалки не се мърдат на релси. От друга страна, таблото в момента е доста готино, защото е с огромен екран, поне тази, която гледаме в момента, и е с много богато оборудване. Тоест, Kia са компания, която следва модерната азиатска схема, в която те ти предлагат много оборудвани автомобили за цената си. И по оценката за остатъчна стойност след 5 години, тази няма да е толкова добра, колкото Шкодата или Volkswagen-а, но няма да е супер зле. На практика би била по-добре от Citroen-а със сигурност.
Добре, а какво си чувал за двигателите на Kia-ите? Смисъл, добри ли са или да знам? Защото нали, на книга и на параметри всичко изглежда чудесно и прекрасно, но реалният им перформанс как е?
И малко по-неекономични са, грубо около половин до 1 кило повече бензин не дадат. Иначе от към динамични качества са си много добри съвременни агрегати с добра тяга. Това е съвременен турбобензинов агрегат, който няма слабости. В комбинация с тази автоматична трансмисия, супер, сега доколкото знам, ти дадеш ръчни скорости. Така че ръчните скорости на Kia не са точно най-прецизните скорости, както биха били скоростите на Mazda или на Ford. Обаче също се доста добър семейен автомобил.
Чудесно. Добре, да ходим да гледаме Hyundai-те.
Здравейте, добре дошли на щанда на Hyundai.
Сашо, намираме се вече на щанда на Hyundai, както са чули нашите слушатели, и се намираме в еквивалента на Kia Sportage, която вече ревюирахме, само че в разфасовка Hyundai с повече екстри и с една доста по-скъпа ценичка. Разкажи първо за отношенията между Kia и Hyundai. Това би трябвало да е най-съща компания, но нали, трябва отношенията са подобни между едно Шкода и Volkswagen и Audi. Разкажи какво виждаш. Сега очевидно изглежда по-луксозно отвътре, отвънка изглежда по-спортно. Не знам, на мен ми харесва на външен вид. Не казвам, че Kia-та не ми харесва. И това ми харесва. Между другото, забелязвам в коментарите и хората, които ревират, че много често казват, че Kia-те всъщност нищо са по-евтини, много повече им харесват като дизайн спрямо Hyundai. Hyundai са някакви много овър дизайнът, не мога да кажа какво. Ти какво виждаш?
Ами в конкретно случая виждаме модификация на Tucson, която се нарича Airline, което е очевидно стремеж на Hyundai да направят интериора на въпросният Tucson по-адекватен спрямо това, което клиентите търсят и което харесват именно вътрешната конкуренция на Sportage. Tucson и Sportage са идентични автомобили, това е същото като между Tiguan и Ateca, като между Peugeot 3008 и Opel Grandland X. Двигателите са идентични, скоростните кутии са идентични. В случая виждаме автомобил, който е с същия бензинов двигател, същия автомат, който видяхме и на щанда на Kia. В случая обаче виждаме едно по-модерно табло с така модерния висящ централен дисплей с тъчскрин, което на теб не ти харесва много, коментирахме извън микрофона, че ти се струва малко странно в Kia-та дисплея, вграден в таблото, тук е такъв стърчащ като в Audi. Така че това, което виждаме в случай, е една по, как да кажа, по-конюнктурна, по-фешън трактовка и изпълнение на арматурното табло. На практика това са идентични автомобили. Този е малко по-евтин от Kia-та, което най-вероятно е, как се казват, ценова тактика на вносителя, тъй като в България двете марки се продават от различни компании, не както други пазари, като евентуално биха били на едно. И така, и всъщност в случая говорим за 66 000 лева, което пак е на твой бюджет. Допускам, че за твой бюджет те ще могат да ти предложат модификация на този автомобил без автомат и без този Airline пакет. Въпросът е дали без Airline пакета таблото ще изглежда толкова окей, както е тук. Тук имаме панел с кожен елемент в централното табло, т.е. доста е като Audi.
Да, и под кожен елемент има някаква пластмаса стил Dacia. Чуй това.
Това е азиатска философия, няма какво да добавя.
Това е нещо. Значи, Слави има това юдео-християнската цивилизация, ти имаш това е азиатска философия, с която мисля, мога да обясним всичко. Иначе, тая конзола тук, нали, този дисплей, дето ти го кажеш, ми прилича на много ефтино Nintendo Wii U. Мисля, че така се казваше, дето беше много грузновато и неуспешно. Но да, whatever. Наистина, много повече ми харесва, когато е вграден в тълбо, то не стърчи така, но явно, нали, това вече са желания. Добре, ще отидем да ги питаме тия хора за 45 000, ще ни дадат ли нещо или ще ни кажа да ходим да бегаме.
Лека корекция постфактум. Hyundai Tucson не е Airline, а е N-Line. Не е R като Ракитино, а е N като Никопол. R са моделите на Volkswagen, N са моделите на Hyundai, обаче така графично беше написана буквата, че се подведох. Моя грешка, съжалявам.
Здравейте, добре дошли на щанда на Mitsubishi.
С Сашо се харзулнахме в Mitsubishi ли е това?
Mitsubishi.
Между другото, с Сашо измислихме идеалния начин да гоним хора от коли. Има хора, които забелязваме, че се застояват и седят отпред и си приказват. Ние това, което правим с Сашо, влизаме отзад и почваме да вдигаме огромна вариава. И те се изнизват, ние супер бързо се мушкаме отпред. Добре, кое Mitsubishi гледаме сега?
Гледаме автомобил Mitsubishi модел Eclipse Cross. Така като гледам ниво на оборудване Intense Plus. Или може би InStyle Plus, не мога да пресна. Много е натокано, с твърда пластмаса по таблото, но много екстри. Има USB, но няма въздуховоди.
Няма. Чуйте сега как пластмасата, като казахме твърда пластмаса, чушти се. Това значи твърда пластмаса. Да. Добре, изгоните ни.
Изгоните.
Здравейте, добре дошли при Opel.
Бойчев, понеже супер много ни започнахме да се харесваме на промоутърките и с тебе абсолютно, за да им избягаме, се наложи да се мушнем в такъв един плъгин хибрид на Opel и положихме до пари. И всъщност, хоп, си знаех, а то много хубаво е. Това какво е Opel Grandland X, сама хибридната му версия. Това първото нещо, което аз мога да кажа, изглежда много добре отвътре. И също така се бъбъл брейкна, че това всъщност вече е какво Peugeot.
Това е абсолютно аналогично с Peugeot 3008, с Citroena, който гледахме с теб, C5 Aircross, с един друг модел автомобили, който се казва DS, новата марка на Peugeot Citroen. Това е компактен кроссовър в размерите на Tiguan. И всъщност модификацията на Opel изглежда като Opel. Сега, ако трябва да сме честни, изглежда най-клето, най-евтино отвътре от всичките, нали, сравнено с френските си модификации. Но спрямо тях има един спрямо Peugeot има един фундаментален авантаж, и то е, че е с копчета за климатика, а не е с тъчскрин, който искам просто да видя някой на минус 16 как си настроила температурата на климатроника. Искам да видя този Жан Луи, който е измислил тъчскрина. Това от 2015 година не мога, даже мисля 13 година го пуснаха за първи път, от тогава не мога да проумея как им дойде на къла да сложат тъчскрин за регулация на климатика.
Сашо, А Опелите ще са това, което са Шкодите в концерна на Volkswagen, но нали, прехвърлено тук в концерна на Peugeot, който как се казва?
Концерна на Peugeot се казва PSA. PSA е Peugeot Société Anonyme, мисля, че трябва да се разчете този акроним. В тази група влизат 4 марки. Peugeot, Citroën, Opel и DS. По принцип Peugeot, Citroën, PSA изкупи от General Motors компанията Opel и в вътрешната рамка, вътрешната стратегия на развитие, Opel е марката за северните пазари, докато Peugeot е за южните пазари. Това е наистина най-грубо отделението. Основният проблем за Opel в момента е, че това е компания, която трябва да бъде оздравена, тъй като те последните 15 години преди да се свърят собствеността си, постоянно губеха пари и бяха вечно болното, склеротично, имбецилно детенце на General Motors, въпреки всичките им усилия. Така че първата задача е да почне да печелят пари, а втората задача е да се откачат от платформите на General Motors. Така, например, в момента последните модели, които са останали от старото GM-ско минало, са Astra и Insignia, защото и двете са разработени в последните дни на собствеността на General Motors, но сега постепенно гамата се подменя с Peugeot Каранти, Peugeot инженерни решения и всъщност Grandland беше първият така модел, който всъщност мина на новата платформа, а сега тук на щандовете виждаме нали, новата Corsa, която вече ще бъде върху шасито на Peugeot 208. Всички тези неща се правят в индустрията заради икономия от мащаба, скалируеми ефекти на производството, максимална ефективност и ниски разходи, тъй, защото да се печелят повече пари. Всички са тук, за да печелят пари, а не за да подаряват. И така, с Grandland конкретно в момента седим в плагин версията му, която не е много ефтина и тя е доста безмислена на пазар като българския, където не съществуват преференции от някои западноевропейски пазари. Например, германския, където има в момента нова промяна в закона за признаване на фирмените разходи, според която ако си купиш хибрид, има държавна субсидия, мисля, че признати разходи от, сега ще излъжа дали бяха 3 или 5 или 6 хиляди евро, но купувайки си хибрид, ако този хибрид струва, да кажем, 7-8 хиляди евро повече от бензинова или дизелова кола, с тази субсидия той излиза нали, по-изгоден. И всъщност в момента това е причината на всички щандове в момента да виждаме хибридни автомобили. И то плъгин хибриди, защото плъгин хибрида е един особен мелес. Аз първи път чух за това нещо през 2010 година, след което леко се затихна около тази концепция. Но плъгин хибрид е автомобил, който хем може да бъде електрокар, хем е с ДВГ, с двигател въздушно горене. И идеята е, че ако закачиш на щепсела вкъщи или на фаст чарджера, или на обикновения контакт автомобила, може да заредиш батерията и имаш някакъв пробег между 30 и 60 км изцяло на електричество, без да трябва да включваш ДВГ-то. И това е много ефективно и ефикасно, особено в градска среда. Тоест, ако ти, според мен, ако имаш гараж, твоя сценарий, имаш гараж в къщи, имаш гараж в офиса и можеш и на двете места да закачаш колата, ти ще пътуваш беземисионно от къщи до офиса и обратно. А ще използваш ДВГ-то само за извънградските пътувания.
Супер.
И също само да кажем, че този автомобил също влиза в твоя шорт-лист, защото има USB-та, има въздуховоди и като цяло е доста приличен и са ти в бюджетчето. Имат абсолютно стандартна цена от 47 000 лева за бензин, автомат, което нали, автомата на вас не ви е приоритет, ама това е нещо, за което мога да ви скуна, може би в епизод 2 на това наше малко сериалче. И така, т.е. по-скоро би трябвало да влиза във вашата листа.
Добре, супер, шортлистваме, имаме вече 3 автомобила, с които гледаме. Citroen C5 Aircross, Kia Sportage и Opel Grandland X, ли е това?
Grandland X и също така да не забравяме твоят фаворит T-Roc, който ти все пак нали, много харесваш. Камика малко те разочарова с тази липса на USB-та, което между другото и за мен беше истински кинжал в сърцето.
А и доста дърбарско изглеждаше отвътре, да си призная.
Ами, не мога да оценя. Аз гледам цялостния пакет.
Добре, айде да излизаме.
Здравейте, добре дошли на щанда на Рено.
С Сашо, както се разхождахме, хоп, скокнахме и се позовахме на щанда на Рено, нали, така да го кажем. Сашо, тук колата, която е в нашия сегмент, нали, за да сборичкаме с останалите ни фаворити, е Рено Каджар. Намираме се вътре в нея, между другото, виж колко е тихо.
Да, Каджар в момента е след фейслифт, но това не е нов модел, тя е вече малко по-малко стара. Тя е като кията, по-стара, по-стара модификация. Сега, за разлика от, от Nissan Qashqai, който видяхме буквално на 42 метра вдясно от, от себе си, тази има въздуховоди, има и USB отзад, което е супер. Сега, ако седим в момента в един доста наточен автомобил с новия двигател от Joint Venture с Mercedes 1.3 турбо бензин, модификация 160 кони автомат, 7 степен роботизиран, която изглежда доста, доста динамично, с доста приятно табло и конже волан, но си личи, че е кола от 2015 година. Все още виждаме, че дизайнът на таблото е по-семпъл от текущата мода, текущата конюнктура, която забелязваме при по-нови модели, като C5 Aircross на Citroen или, или 3008 на Peugeot. Така че това е, това е известна слабост, т.е. може на пръв поглед да ви се стори малко по-чип, но всъщност колата е доста добре оборудвана. А сега това, което, което може да, да, което виждаме в случая, е един доста голям тъчскрин с всякакви бутони, които са необходими. Наистина съм изумен, че Qashqai не е толкова добре оборудван, който те са на практика идентични автомобили, само на практика логото е различно между двата автомобила, но тази кола в момента е 59 000 лева с 160 коня двигателя. Сега това изглежда пръв поглед скъпо, ако говорим за 1.3 двигатели, а все пак гледахме 1.2 Citroen за 47, например, или Opel за 44 със същия двигател 1.2, само че с мощността 160 коня тази кола се опитва да се конкурира на практика с по-мощната Kia Sportage, която е 177 коня и беше 68 и на практика излиза около 9000 по-евтина. Така че интересно е позиционирана ценово. Това означава, че ако попитаме за ценово предложение, Владо, и примерно се лишим от автомата и такива неща, ще получим доста добра офертичка. Най-вероятно ще влиза в твоя диапазон.
Добре, сигурно ще го пробваме. Аз само искам да ти покажа едно нещо, което открих току-що, докато ти говореше. Аз имам този навик да пипам на таблото и това е абсолютно чисто нов автомобил. Искам да ти покажа тук изда един звук. Просто това е до скоростния лост. Чуй се.
Ами това е пластмасово оплътнение. Сега не знам, като се замисля, пластмасовото управление оплътнение, по-дяло го скърцат, Владо.
Добре, значи е нормално. Окей, айде да отидем да поискаме оферта.
Здравейте, добре дошли в Дача. Приятна разходка.
Намираме се при Дача, някакси след Рено, нямаше как да не отидем при Дача. И сме застанали до топ машината, с топ оборудването. Модела е Дача Дъстър. Бойчев, какво виждаш ти?
Ами виждам, че няма въздуховоди и няма USB-та отзад, Владо, с което разбирам, че в семейния бюджет няма да приеме да тази сделка да се случи. Обаче от друга страна виждаме практически същия автомобил, който видяхме на Рено и на Nissan. Штандовете в моделите Qashqai и Kadjar, само че без излишен лукс, без скъпи пластмаси, с low-res екранче и такива неща и с доста скрачи пластмаса вътре. Но накрая на деня, Владо, като отидеш, нали, трябва да се возиш за парите си, всъщност виждаш защо тази марка има толкова голям дял частни сделки в продажбите си, защото това е най-честната цена по каталог. Защото по количествено отстъпки и други марки могат да доближат тези нива, но по каталог тази марка наистина изглежда най-честна за пакета, който плащаш, тази кола е напълно оборудвана. Навигация, подгреви и екранче на автоматичния климатик, като в ново Audi. Мисля, доста е приятно.
Чуваш ли това? Това е тежкото дишане на Еленко в този момент, който, нали, е един от феновете на Дача. Добре, Менда, ти би ли си купил такава кола при определени условия?
За лична, млад съм още, ще ми се сменят наборите. За служебна нямам никакви скрупули да карам такава, ако ми се случи. Вероятно, ако съм в ситуацията да правя прагматичен избор върху парите си за края на цикъла на притежаване на автомобили, т.е. последен автомобил и така нататък, без скрупули. Т.е. ако съм над 55, искам да си купя честна кола за българските условия, която няма да ме ято, ако е надраска някой, да не се мисля, че ми откраднат и така нататък, да, че е топ избор.
Жестоко. Тоест, примерно това бихме препоръчали нашите родители да си вземат.
Да, безапелационно.
Здравейте, добре дошли на щанда на Seat.
С Бойчев направихме нещо неортодоксално и се мушнахме в един Seat Leon. От всичко, което можехме се мушнем, цената ни привлече 41 000 лева. Влизаме вътре и сме... Уау! Всъщност е уау вътре, Бойч.
Да, всъщност това е един много лачен испански голф с дигитално табло, с голям тъчскрин екран и с старт-стоп система, с автомат, с 1.5 турбо бензиновия двигател. Всичко, което може да си пожелаете. Ако тази кола се казваше Шкода Октавия, ще да струва 45 000 лева. Ако се казваше Golf, ще да струва 52 000 лева. А ако се казваше Audi A3, всичко това са бъртовчети на това нещо, в което седим, ще да струва 76 000 лева. На практика за идентични автомобили. Тая ценова политика на марките, която експлоатира по безобразен начин емоцията на хората и тяхната суета, е нещо много красиво. Това е всъщност е модерния Пикасо, модерния Рембрандт. Експлоатацията на емоциите на хората. Да им продаваш едни и същи картофи, само че както не знаеш ли да има картофи за 69 стинки и мити картофи за 1,29. Също с този Seat Leon е картоф, а Audi A3 е мит картоф с парфюм от теменушки.
Аз съм в абсолютен шок. Колата е с супер добра изработка. Наистина, супер добра изработка. Отзад има място много. Имаме калина тук. Въздуховоди. Има и въздуховоди, има USB-то отзад. И цената е 41 000 лева. И често ти кажа, усеща се по-голяма от някои от тези сувове, в които бяхме. Нали, жестоко. Добре, всъщност ще разгледаме още повече Seat. Ще видим какво имате като сувове.
Да, всъщност техните сувове сува, който би ти харесал като размери е Атека, но той е с цени, които по-скоро са нагласени спрямо цените на Тигуан, така че там ще ти взриви бюджета. Там под 55 000 лева няма да има сделка. Леон всъщност просто е в края на модерния цикъл, тъй като той е стъпва на щитото на Golf 7, а както знаем или не знаем, за неизкушените в автомобилната тема, Golf 7 приключи своя производствен цикъл, той ще приключи сега до края на ноември и от ноември месец започва просто на Golf 8, което след себе си води по етапна смяна на всичките едноячни близнаци на картофчето. Така, защото до година ще имаме нов Seat Leon, нова Audi A3, нова Skoda Octavia, което всъщност води до тази приятна цена за Seat Leon. Проблема с Seat Leon наистина е невъзможността на българския търговец да осигури достатъчно бройки от този автомобил, но ако имаш късмет, може да намериш отговор на търсенето си. Така че Leon в момента е много добра сделка.
Жестоко. Добре, дай да видим кой ме като сув. Бойчев, ние сме в Seat Ateca, отидохме пред търговците, им казахме, пичо, имаме 45 бона, какво мога ни дадете за тях? Тя казаха, мога ти дадем една 6 ръчни скорости, много двигател е хубав, май имаме Kia Obiets за момента като оферта, нямаме Kajaro Obiets, защото Kajaro в момента смачка всичките като оферта, но да видим, колата е вау отвътре, харесва ми, меко, няма скрачи, изглежда да е скъпа, кажи сега ти какво виждаш?
Ами, има въздуховоди, има USB-та. Аз се извинявам, но аз имам задача, нали, да проверявам дали отговаря на търсенето. Сега, ние седим в една топ модификация с автоматик и с много мощен дволитров турбодизел, която не ни вълнува. Тя струва към 70 000 лева, но факт е, че това, всъщност този модел, Seat Ateca, е върху шаси на Golf, той е еквивалент на модела Tiguan. И всъщност е доста по-добра сделка от Тигуана. Изненада! И всъщност, ако наистина търговците могат да ти намерят оферта, това е много добра сделка и по отношение на остатъчната стойност. Макар че българите знаят, особено тези, които търсят на вторичния пазар коли, знаят, че Seat е неизмит картоф, т.е. знаят, че е Volkswagen за без пари и всъщност натиска, че цената и на вторичния пазар трябва да е ниска, така че това създава едни известни разочарования в търсенето. Ти караш след 5 години нещо, което разбираш, че все едно караш Audi, обаче накрая те кара да го правиш като едно Seat и това понякога създава лека фрустрация на вторичния пазар. Факт е обаче, че тази кола ще бъде много добра сделка и това е много здрав автомобил.
Истината е мен, че аз всъщност съм доста консервативен. Аз обичам да си продавам колата веднага. Аз ще я придобия и ще си я карам така около 10 години и най-вероятно тогава ще търся или някъде вътре в семейството ще я паркирам. Така че това не е проблем за мен всъщност, че, нали, на колко ще... защото една кола сигурно след 10 години ще продължава да е кола и ако си е екстра и си е здрава, аз нямам такъв натиск. Добре, супер, да.
Но само да кажа, че в момента седим в модификация на Атеката, която изглежда по-смотано от модификацията на Леона, в която седяхме. Леон изглежда доста по-луксозен за парите си. Така че другото, което е важно, че в твоя бюджет всъщност ще влизат модификации с ръчни скорости, а изкушените от темата знаят, че DSG автоматиците на концерна Volkswagen при малките мотори всъщност не са най-надежните скоростни кутии, могат да са проблеми, не винаги го създават. Той е малко като с
DSG, извинявай, автоматична скоростта или ръчна?
Означава Doppelshift Getriebe, означава роботизирана скоростта кутия с двоен съединител.
Разбира се, DSG не означава Doppelshift Getriebe, а означава Direct Shift Gearbox, защото в немски език няма дума Shift. Простете тази грешка.
В твой бюджет също ще, може би ще намериш доста, доста добра сделка. Не знам, аз бих те подкрепил, ако избереш свят.
Отидохме, взехме оферта и малко сме насрани с тебе.
Да, офертичката също започва от 52, което не е точно 45, както ни обещаха.
Да, хубаво да е, ще гледаме.
Но Леона си е все още си е на маста. Да, той си е добре.
Леона си е екстра.
Здравейте, добре дошли на щанда на Сузуки.
Шпрехен зи джапаниз.
Коничуа.
Намираме се в Сузуки и сме в най-модерната им кола с най-мега екстри. Това е Сузуки SX4 с всичко мега екстри, излиза към 50 000 лева. Вътре изглежда доста, доста прилично. Ако го сравниме с този Seat, който гледахме току-що, как го намираш?
Малко по-базово от към качеството на пластмасите, иначе от към функционалност. По-скоро сравнима, има сходни екстри, но примерно тази няма дигитално табло, няма въздуховоди отзад, няма USB отзад. Но имаш USB в подлакътника, което знам, че е някакъв хак за твоите нужди. Де факто SX4 е доста, доста симпатичен автомобил. Сузуки вложиха в разработката на доста, доста интересни модерни двигатели. Тя е с абсолютно съвременен 1.4 турбо бензинов агрегат, който е сравним с този 1.5 агрегат във Volkswagen. Сега, Volkswagenския мотор има една функция, с която изключва два цилиндра при движение на ниска тяга и е по-икономичен като следствие, с около, може би, 0.5 литър. Но в ежедневието, всъщност, това са много сравними агрегати. Сега тази, която конкретно гледаме, е с автоматична скорост на кутия 6 степена, която е на практика не толкова бърза в реакциите си спрямо DSG-то на Volkswagen. Това е при спринт. Обаче в ежедневието всъщност тази скорост кутия е по-комфортна. И всъщност този автомобил е доста, доста интересна сделка. Тук отново опираме до ситуация с достатъчната стойност и вторичния пазар, доколко хората биха се вълнували да ти изкупат колата, ако я предложиш след 5-7 години. Но е достатъчно добре оборудвана. Сега изглежда малко по-пластмасова на външния вид, но това е японско качество, това не е дефект. Те всички японски коли вътре изглеждат семпли, това е философия, така че ако си готов да прегърнеш тази философия, всъщност купуваш надежност.
Здравейте, добре дошли в Диер, това е Una Storia Italiana.
Бонжорно, Una Storia Italiana. Сашо, къде се намираме?
Пиачере, намираме се в новата италианска марка Диер, Диер Automobile, което всъщност е маскирано китайско. Всъщност намираме се в това, което Great Wall толкова много искаха да направят в Баховица, обаче конкурентите им от Chery Automobile са направили в, мисля, че Пескара се намираше, или Пескара, не как ще се на български този град. DR Automobile всъщност е европейския бизнес, европейската асемблираща производствена линия за китайските автомобили Chery, които са най-големият държавен автомобилен производител, мисля, че в Китай. Всъщност там ли са най-големия, но са и от големите държавни, защото има и частни, нали, там. Това Geely, за които познаваме, ако собствени на Volvo, са частници, докато Chery са държавна компания. И всъщност седиме в техният топ модел DR6, което е SUV с размерите на Кашкай, на Тигуан, което на пръв поглед има всичко. Опасявам се, че... Но ето виждаме една от нещата, които го правят олдскул, че е само с 5 степенна ръчна скорост на кутия. Има кожено вуанче, което е хубаво, но вътре мирише малко индустриално лепило. От друга страна струва 40 000 лева, т.е. не е много скъпа. От тета страна отзад няма въздуховоди и USB-та, защото не е чак такива екстри. От четвърта страна обаче е с кожен салон, който е доста добра кожа, между другото. Опасенията си ми, че тази кола на пътя ще се усеща като не толкова модерен автомобил. Но не съм я карал, така че не знам, би ми било интересно да покарам, но е факт, че тази италианска компания започва да продава в България своите автомобили с доста агресивни ценови предложения. И другото, което ги отличава, е, че те продават фабрично автомобилите си с газови инсталации. Мисля, че и с газова, и с метан инсталация. Като ако не се лъжа, тъй като получих и официален прес-релиз за тази марка, тя се внася от компанията Автомотор Корпорация. Мисля, че газовата уредба... Значи с метанова се оскъпяваше, мисля, че с около 5-6 хиляди лева, сега да не говоря на изуст, а с газова се оскъпява с около 2-3 хиляди лева. И така колата изглежда, изглежда честна, ако мога да използвам този термин.
А ние честно използвахме за Dacia Duster. Ако го сравним с Dacia Duster, отвътре е много по-луксозен този автомобил. И все пак, ако трябва да избереш между Dacia Duster и това, тази кола DR, TX5 или както, как беше?
Мисля, че тази се казва D... Това се казва нещо с 5. XR5, примерно, мисля, че беше модел. А ще видим, за малко ще се коригирам. Ами, виж, тази кола е еквивалент на Dacia от преди 5 години. В момента Dacia има по-модерен двигател. Едно и той турбобензин, който е, нали, от сделката на Renault с Mercedes. Dacia има по... Също двигателя е това, което всъщност ги различава. Иначе от към инфотеймът и такива неща, факт тази кола изглежда по-модерно и по-добре. В смисъл има доста по-интересно табло, пластмасата изглежда доста по-качествена. Да, ако сте тръгнали на пазар за Dacia, това, този автомобил може би ще ви се стори по-интересна сделка. Всъщност по-интересна сделка ще е другия модел, който е до нас, който модификация не мога да ти кажа какво е. Помня, че имаш нещо с 3 в името. Мисля, че се казва DR3 или DRX3, която е такъв градски кросовър, който по-скоро е в размера на Dacia Duster и е по-красив от него, безспорно. Те са с атмосферни бензинови двигатели, с газови бутилки. Всъщност са доста честна сделка. Ако си тръгнал на пазар за Dacia, имаш доста интересна алтернатива Made in China, Assembled in Italy.
Добре, така и така сме вече в този въргал. Предам ти да скокнем до Хавал да видим какво предлагат, които са, не знам, може би те искаха да бъдат на тая позиция.
Хавал всъщност е марката на Great Wall, която остана след като спря производството, т.е. сглабянето в село Баховица на автомобилите Great Wall и предшественика на модел Хавал, който се казваше Great Wall. Забравих как се казваше Great Wall. Как минава времето? Няма значение, Хавал е на пазара.
Добре, отиваме да ги видим.
Здравейте, добре дошли при Хавал.
Ни хао, Бойч. Намираме се в Хавал.
Ни хао, Владо. Владо.
Как го намираш в сравнение с Una Storia Italiana?
Е, по-луксозно изглежда, определено. Значи тук всъщност виждаш как това е марка, която доста повече години се опитва да влезе в Европа. И виждаш защо по принцип Хавал е доста, мисля, че най-продаваната SUV марка в Китай. Тук виждаме малко още по-луксозно изпълнение на таблото. Виждаме турбобензинов двигател, не атмосферен, 6 степена ръчна скорост на кутия за 43 000. Тоест, но това всъщност е на практика по-малката модификация на автомобилите. Не може да се сравнява с това DR6, което гледахме досега. Това по-скоро отговаря на DR4 или DR3 на Storia Italiana. Но е доста добре екипирано. Наистина въпросът е тази как се чувства на пътя, когато шофираш. Това е във вредния момент.
Добре, на мен е малко ми неудобна тук тая ръчна скорост, но може би седалката е сложена твърде назад, за да се чувствам добре. И има... За тия пари ти дават изцяло стъклен покрив. Абе, чай, не погледнахме отзад. Няма. Няма въздуховоди, няма... Дъното я пипни, няма. Има скрачи повърхности. Добре, мен.
Виж, ако трябва да съм абсолютно честен с тебе, според мен това е точно като да си купиш китайски смартфон. Много изглежда примамливо. На пръв поглед всичко изглежда точно както трябва, но в края на деня тази кола по схемата за остатъчната стойност е пълна магия. Какво ще правиш с нея след 5 години? Мисля, това е според мен единственото, което е риск. Ако бяхме в друга констелация, примерно, ако бяхме в Китай, най-вероятно е друг бизнеса. Тук не знам с 5 години хората дали биха си купили от тебе употребявана китайска кола.
Аз искрено се съмнявам. Може би това е, купуваш си го и си го караш за цял живот и така е.
Ами да, но иначе изглежда доста добре сглобено. Не знам как е на пътя, никога не съм карал. Карал съм някога Great Wall-ите, които някои от тях бяха просто помърчително скандални. Това изглежда доста по-солидно, така че може би е файн, но нямам представа.
Номера на китайката е апгрейднат тук.
Тук категорично виждаме концепция, в която някой е разбрал какво търси клиентите в Европа и им го предлага. Смисъл. Копчета, екрани, добри материали в зоната на окото и скрачи пластмаси в долната част, но тъй като това го правят всички, не е някаква грешка на китайца.
Добре. Абе, отпадат. Абе, Бойчев, ни хао 2 отново. Ние тръгнахме си ходим от щанда на Хавал и хоп, и видяхме една съвсем различна кола и влязохме вътре. В момента сме майндблоунати какво виждаме. то много, много електроника, много чудо, много табло и не е толкова скрачи-скрачи.
Не.
Вече и отзад има въздуховоди, огромна и цяло кожен салон, има въздуховоди и USB и цял стъклен погрев. Цената беше 48, да. Ти какво виждаш?
Ами, това е модела H6. Попитахме търговец, след като изпитахме тази фрустрация с ревюто си за H2 и правилно допуснахме, че H2 е по-скоро автомобил клас Captur, т.е. по-дребен, затова беше толкова по-примитивен вътре. Но в момента сме в H6, което е клас Qashqai Tiguan и то е наистина много впечатляващо сглобено. Да ти кажа, Владо, не знам дали не си струва да отидеш на тест-драйв на тази кола. Изглежда супер, супер модерна. Супер добре е сглобен. Автомата е, като гледам, с доста добър скорост е лоз. Допускам, че е 6 степен или 7 степен е модерен автомат. Не прочетох бележката, затова така говоря на изуст, но тази кола е с дигитална табло като Volkswagen, с... всичко изглежда вътре супер луксозно. Аз съм много впечатлен от качеството на сглобка в интериора.
Volkswagen трябва ли се притеснява от китайците?
Ами, това нещо наистина изглежда като нещо, което наистина заслужава да е по-продавано в Китай. Тоест, сега като седа в тази кола и разбирам защо това е един от най-продаваните SUV-та в Китай. Мисля, тази кола изглежда супер окей.
Жалко, че не сме в Китай, че да можем да я продадем след това, нали така?
Да, същественото наистина винаги в тази дискусия остава какво правим с колата след 5 до 7 години. Което е един риск, който понякога човек може да вземе, ако е по-авантюристично настроен.
Добре, ще видим ние. Може да направим един тест-драйв. Окей. Сашо, разгледахме една Камара коли, седнахме, въргаляхме, сега с момента ще мириша на нов автомобил, като се превира в къщи, нали? Като парфюмят фатър. Ей, между другото, това е супер идея. Парфюм, да миришиш на нов автомобил, което, нали, пластмаса с претенции, но... Направи сега един обзор. Нали, за мен аз персонално имам 4 опции. Citroen C5 Air Max,
Air Cross,
Kia Sportage не отпадна. Нали, с тебе видяхме една малко по-стар автомобил, ама какво му е. Имаме T-Roc, със сигурност имаме T-Roc. И Рено Каджар, точно така, където имаме топ цена.
И Сиатлион.
5 неща, от които да гледаме в детайл. Hyundai, между другото, тотално отпаднаха, нали, абсолютно не ме развълнуваха нищо. Така че това са нещата, които ще гледаме вече в детайл с теб. И наистина, може би ще направим, нали, ние на шега си казахме, епизод 2 ще бъде за стари коли да разгледаме и така. Но, дали, направи сега твой обзор.
Значи, разгледахме всичко, което се предлага. Поради спецификата на твоето търсене не видяхме нито едно BMW, Audi или Benz или Lexus, защото всички те са с ценички, които започват от 100 000 лева. Но там има също интересни модели. Но същественото, което наистина за мен е впечатляващо, е агресивната промоционална политика на Renault. Цената, която очаквам да получиш, ще бъде без конкуренция. Само от първичния разговор, който имахме с търговците. Китайските компании, които са тук, наистина са много впечатляващи като предложения. Аз съм наистина отнесен под впечатлението си в автомобила Haval H6, който наистина изглежда вау. Просто изглежда като Audi, само че е на цената на Renault. И в резюме мога да кажа, че наистина си заслужава да дойдеш на автомобилно изложение, тъй като тук наистина цените са доста, доста, доста агресивни. И ще се радвам да направим епизод 2, който няма да е с оказионни автомобили, а ще е с едно кръгче как правиш първи километри с новия си автомобил.
Добре. Ами, айде, прибирай се вкъщи, вашите те викат. Благодаря ти, че ми отдели колко. 3 часа седяхме тук. 3 часа, хайде, иди да почиваш, аз имам да свърша още малко работа. Чао, чао.
Чао. Толкова много информация е време да благодарим на всички тези хора, които ни подкрепят през платформата Patreon със месечни дарения. Това са Александър Ангелов, Боян Йорданов, Георги Александров, Деян Кочев, Димитър Велев, Димитър Димитров, Зорница Калчева, Иван Димитров, Иван Съртонев, Ивелина Петкова, Камен Станев, Константин Боянов, Майк Чернев, Мартин, Милен Георгиев, Николай Рибаров, Ники Веджов, Радослав Цветанов, Сева Памукчиева, Станислав Михайлов, Сабина Паниотова, Харо Хахов, Пейо Попов, Евелин Манев, Атанас Тончев, Владимир Драгоев, Николай Николов, Георги Тодоров, Джени, Мици, От Сирх, Ирена Сайкова, Филип Драгоев, Веселала, Димана Дървишева, Емил Антонов, Сурекаши, Еми Кирилова, Христо Бакалов. Благодарим ви!